Gepler adatlyk radiosu. Ertirin haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji oktýabr hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anly urwan tans edýär. Abbasanyň odolky gorunmak sekretar Jim Mattis, Trumpyň demirgazyk gününe gor Siriýada goşunlar çykarmak barada gelen kararynyň Islam döwleti ekstremist toporunyň täzeden dikelmegini getirip biljekdigini öýdürdi. Olaryň gaýtadan janlanyp bilmeli üçin biz Islam döwleti toporuny basyp görkezmegimizi dowam etdirmeli. Mattis 12-nji oktýabrda gysgaça mazmuny berilen söhbetdeşligini NBC News neşriniň Metduwat bilen duşa atly programmasyna beren interwýusynda aýtdy. Biz uruşun gutarmagyny isläp bileris. Biz hatda uruş gutardy diýip jar hem edip bileris diýip Mattis söhbetdeşlikde aýtdy. Prezident Barack Obama'nın Irak'tan koşun çıkarıp kıyınçılıkta göz yetirişi hali bil harbolar sen öz koşununu izine çıkarıp bilersin. Emma kollu olan düşman olur diyer. Bu yagdayda eger de bil basısı devam ettirmesek sonra İslam devleti canlanar. Oların izine geleceğine hiç bir şek yok deyip Mattis aytti. Trump Siriyadaki Abasa koşunlarını izine çekelveri bir tankıydasına düştü. Ol eskerler bu sebepte Kürtlerin yol basılığına ki Siriya demokrat güýçler bilen bilelikde Islam döwlet toporuna garşy göreşýärdi. Tankyçylar prezidenti häzir demirgazyk Siriýada türk goşunlarynyň hüjüm astynda galan Kürt söwetçilerini öz ýaranlaryna döwnüklük etmekde aýplaýarlar. Pakistan Premier Ministri Imran Khan, iki sany regional garşytaşyň 10 ýyllyklara çeken dagwalaryna araçy bolmak diýen şu barada habarlar arasynda ilki saýlaryň ýol basylygynaky Eýrany, soňra sünni köplügündäki Saud Arabistanyny sapar edýär. Khan 13-nji oktýabrda Tehranda bolup soňra Saud Arabistanyny sapara barar diýip Pakistanyň Premier Ministriniň edarasy 12-nji oktýabrda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 14-nji sentýabrda Saudlaryň tezkalarına edilen hücumdan sonra Khan'ın iki musulman yurdunun arasındaki dartkınlıkları oğuşatmak tavallasını etmeğini soradı. Saud Arabistan bizim stratejik hizmettaşımız, İran bizim dostumuz ve komşumuz ve Pakistan'ın dışarı işler ministeri Şah Mehmud Kureyşi şükürtlerinin başında etti. Palyaklar 13. oktyabrda parlament saylama için ses veriyorlar. Yaroslav Kaczynski'nin Dolonurcu Partiyasının ansatlıkta yenmeğine karasılıyor. Kanun ve Adalet Partiyası bu sayılığı cemgette anırdan geleyen Katolik kımmatlıkları bilen kevirlerinin gol yapan liberal düzgününün ve maskala durmuşunun koğuşatılmağının arasındaki seçki hükmününe geldi. Kanun ve Adalet geyleri ve lesbiyanları hem nişanı alıyor. Kıvanın abonentleri bu partiyanın suutların ve metduatın karasızlığını koğuşadı Polsa'nın demokratiyasına vekim salyanlığını. Şeyle de bir Avrupa yurdunun ağırlıkları sığdırmalılığı yıkkın ediyanlığına idiyarlar. Kaczynski'nin partiyası pensiye yaşını peseltti. Dayıhanlar için pensiyeler ve subsidiyeler köpöltti. 26 yaştan aşağıdaki palyaklar için salgıt yenilliklerini girdi. Şeyle de maskallara her ayda her çağ için 125 dolar geçirliyar. Kazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew özüniň dogam edýän täsiri we oruna gelen prezidentiň özüne tabiňligi barada aýdylýanlary püçege çykarmak üçin 11-nji oktýabrda döwlet telewizionyňy bilen giňişleýin söhbet etdi. Daşary ýurtda turan ýerlerinden hamara gozgolaň turulmaga çalyşýan döwnükleri ýadgyrdy we özüniň şu ýyl tamamlanan 29 ýyllyk dolanyşyny öwdi. 79 yaşlı siyasetçi Mart ayında prezidentik odolku premier ministri ve önkü diplomat Kasım Jomart Tokayev'i öz oranına oturtmak gülen tədər edi. Nazarbayev şindem öz milletin lider derecesinin ve onun veriyen amatlıklarının soltanını cevap kâsılığı çekilmediliğin hüzyrini veriyer ve kuvvetli korksuzluk genesine onun aptalının uzak vaktiyari yurtta olanırıyan Nuratan Partiyasına yol vasılığı ediyar. Ol Xavar TV-sinin soraglaryna jogap berip, Haçanna Tokayev özünün geňeş maslahat alanyna, munun Gazagystanyna goşa häkimet hökmünü düşünürlijek bolmagyna hiç bir delilin ýokdugyny aýtdy. Nazarbayev bu hili gep gurrunlar Gazagystanyna durnukullygyň bolmagyny islemeýän adamlar tarapyndan başlandy diýdi. Ol sözüni dowam edip, Gazagystan prezident dolanşy ulgamynyňky unitar döwlet diýdi. Soňky aýlarda Gazagystanyna siýasy durgunlaşma we Hitaýyň täsirleriniň artmagy sünni gurulan protestler yığzamlaştı ve bu yağday pikirna ideyanların tutsak edilmeğine hem de odolun berk olan hukupsuzluk çayarlarının has güyüşlendirilmeğine alıp geldi. Siz havarlar dinlediniz.